ស្ថិតនៅក្នុងសម្លៀកបំពាក់ខ្មៅអមដោយព្រះជាយាព្រះចៅអធិរាជជប៉ុន Naruhito បានថ្លែងសន្ទរកថាទៅកាន់ប្រជាជាតិជប៉ុនជាលើកទី1នៅក្នុងឱកាសបុណ្យខួបរំលឹកនៃការទទួលចុះចាញ់សង្គ្រាមរបស់ជប៉ុនថ្ងៃទី15សីហាឆ្នាំ1945នៅចំពោះមុខភ្ញៀវអធិបតីចំនួន 6,000 នាក់ព្រះចៅ Naruhito បានថ្លែងថាដោយសម្លឹងទៅមើលអតីតកាលប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់យើងនិងដោយក្តីសោកសៅវិបដិសារីដ៏ជ្រាលជ្រៅបំផុតនោះខ្ញុំសូមបួងសួងប្រាថ្នាកុំឲ្យរឿងរ៉ាវសោកនាដកម្មសង្គ្រាមទាំងនោះកើតឡើងជាថ្មីទៀតឲ្យសោះព្រះចៅ Naruhito ជប៉ុនក៏បានថ្លែងអាណិតអាសូរផងដែរដល់ប្រជាជនជប៉ុនទាំងអស់ដែលបានស្លាប់នៅក្នុងជំនន់សង្គ្រាមលោកលើកទី2គូកត់សម្គាល់ថាជាមួយនឹងពាក្យពេចន៍ទាំងនេះព្រះចៅអធិរាជថ្មីរបស់ជប៉ុនបានកំណត់ជំហានដើរតាមព្រះបិតារបស់ព្រះអង្គគឺព្រះចៅអាគីហ៊ីតូដែលព្រះអង្គគឺជាអធិរាជជប៉ុនដំបូងគេបង្អស់ដែលបានថ្លែងកាលពីឆ្នាំ2015នៅពាក្យថាវិបដិសារីចំពោះទង្វើរបស់ជប៉ុនក្នុងជំនន់សង្គ្រាមលោកលើកទី2មុននឹងឡើងគ្រងរាជព្រះចៅណារូហីតូក៏ធ្លាប់បានលើកឡើងដែរថាព្រះអង្គនឹងបន្តដើរតាមព្រះរាជតម្រិះរបស់ព្រះបិតាដោយហ៊ានទទួលស្គាល់នៃការពិតស្ដីអំពីអំពើឧក្រិដ្ឋទាំងឡាយដែលកងទ័ពជប៉ុនធ្លាប់បានប្រព្រឹត្តព្រះអង្គក៏ធ្លាប់បានថ្លែងផងដែរថាកម្មវិធីសិក្សាប្រវត្តិសាស្ត្រត្រូវតែឲ្យមានសុក្រិតភាពឥតលំអៀងដើម្បីបង្រៀនកូនចៅជប៉ុនជំនាន់ក្រោយឲ្យដឹងពីការពិតនៃប្រវត្តិសាស្ត្រដោយឡែកលោក Shinzo Abe នាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនដែលមានវត្តមាននៅក្នុងឱកាសរំលឹកខួបថ្ងៃទី15សីហានេះដែរបានថ្លែងសន្ទរកថារំលឹកវិញ្ញាណខន្ធដល់ទាហានជប៉ុនដែលបានស្លាប់ក្នុងជំនន់សង្គ្រាមលោកលើកទី2ជានេះទៀតកាលពីថ្ងៃពុធទី14សីហាលោក Shinzo Abe បានទៅដាក់កម្រងផ្កានៅទីបូជនីយដ្ឋាន Yasukuni ទីបូជនីយដ្ឋាននេះគឺជាទីរំលឹកវិញ្ញាណខន្ធកងទ័ពជប៉ុនក្នុងនោះមាន14នាក់ដែលគេដឹងថាគឺជាឧក្រិដ្ឋជនសង្គ្រាមរបស់ជប៉ុនកូរ៉េខាងត្បូងនិងចិនតែងតែតវ៉ាជានិច្ចនៅរៀងរាល់លើកដែលថ្នាក់ដឹកនាំជប៉ុនយកកម្រងផ្កាទៅដាក់នៅទីបូជនីយដ្ឋាននេះដោយឡែកនៅថ្ងៃនេះដែរកូរ៉េខាងត្បូងក៏បានប្រារព្ធពិធីរំលឹកខួបនៃការរំដោះកូរ៉េចេញពីក្រញាំទ័ពរបស់ជប៉ុនលោកមុនជីអ៊ីនប្រធានរដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងត្បូងបានថ្លែងថាលោកជឿជាក់ថាកូរ៉េខាងត្បូងនិងជប៉ុនពិតជាអាចរួមគ្នាបំភ្លេចចោលនូវកំហឹងគុំគួនប្រវត្តិសាស្ត្រហើយងាកមកចាប់ដៃគ្នាជាមិត្តពិតបើសិនជាជប៉ុនជ្រើសរើសយកការនិយាយគ្នាលោកមុនជីអ៊ីនក៏បានបញ្ជាក់ដែរថាលោកនឹងខិតខំធ្វើយ៉ាងណាបង្រួបបង្រួមកូរ៉េទាំងពីរនៅរវាងឆ្នាំ2045